When I was a young boy,
idibari tuak nakaawat ka dagiti dadakkel ko ti sagot a nagbalin na nakaiayat kada kami ken ni ading ko a David. Basit a modelo a balito kaplato ti sagot nga inawat ni Propeta Joseph Smith ken ni Anghel Moroni. Itilagip ko agaro pa sa nga pulo a panid ti modelo a plato nga adda na isurat kadakwada. Nupay kasta, saan dagidjaya panid tinakaawis kanyak. Dimakal kami nga agdingding nagtistorya ti panakaisubli. Amo ken kinita, kinantatayo iti pimremarya ti may panggap tinailong mga balito kabal plato ti bakrang ti bantay kanintad ni Angel Moroni ken ni Joseph Smith. Iti panakariingi ti ubi nga panunot mi, at dakayat mi amakita. Anya tinaisurat ti basit a pasit dagiti modelo a plato anaannada na ikitikit iti dua na napagdeket a metal. Manun nga aldawa na awis titi matang mi kadagiti plato iti lamisaan. Nupay amumi asaan na dagiti iti pudno a plato nga inyeg ni Moroni kayat mi a makita ti pasit daan na markaan. Iso, anamin ano a pinadas mi nga agkapsat nga inusari ti kutsilyo daan na kutsara, kan anyaman na mabali na mamagsina kadagiti plato, takita amin o anyati o dati uneg, num saan nga imanay ang mamagsina kadagiti na pagdikit. Nga madabasit na kami adin ang lipat ti manang isukiso ka kinaubing mi. Gaputi pa nakapaay ken upapay mi, daytoy a panang padas ang mga dal kadagiti plato din tupulos agbaligi. Jack paila amo no apay no anyaman tinailumang kadagiti pasat. Ngamti nakababae na pasat testoryaming aging gaita. Jack pay amo no anya tinaisurat iti dayta pasat ti metalapanid ang masapol ang mabasa. Makunaklay nga dagito yapanit naglaon da iti istorya ti panakaisubli ken pammaneknek ni Joseph Smith ken dagiti tallo ken walo a saksi a nakakita a mismo ti panakaited kadagiti plato ni Moroni. Manipod ti panakaparswa ti daga nang tedtin ayat nga ama ti langit ti direksyon liderato ken panursuro kadagiti anak na babaen dagiti propeta. Nayalatiw dagiti balikas na kadagitoy a propeta kan nailanad na iti da iti scripture amang iturong kadatayo. Inladaon ni Nephi iti kastoy. Tanaragsakak ti ka unggak iti scripture ket inadal ti pusok ida. Ken insurat ko ida tapno adalan ken pakairanudan dagiti anak ko. Adtoy naragsakan akunay dagiti banag ti apo ken intuloy ko nga inamiris dagitoy a banag a nakitan ken nangeg ko. Mainayon, iti napalabas sa dispensasyon ken ti kalabas sa dispensyon ti panakatungpal ti panawen, nabindisyonan dagiti miyembro ti simbaan ti apo ti panarabay ti Espiritu Santo at timulong iti na espirituan nga idudurras ken panagadal tayo. Iti pan nakaamok ti pasnek ti kabsat ko, napanunot ko nga awan duwado abasaan na amin dagiti na isurat abalikas ti modelo a plato ti taong dagiti dadakkel mi. Nupay kasta, jack in kaso dagiti nalawag kan napatega kinapudno, ngimpasnek ko ket di asinapol dagiti saan maipalgak. Tinasakit, bumuntog iti idudurras ken panagadal tayo wenno pasardengen ti di nasayaat at tarigagay ang mga dal kadagiti plato. Dagitoy nga aramid, iturong na tayo kadagiti banag at di napatag ang maawatan ita. Ket apagdarikmat alipatan dagiti na pintas a kinapudno a kasapulan tayo. Ti kinapudno nga insurat ni Nephi nga adalan ken pakairunodan tayo. Insuro ni Jacob akapsat ni Nephi, adtoy, nabilig kang dadatlag dalagiti balikas ti apo. Di matukod ti kauneg dagiti misteryo na, kat imposible masarakan ti tao dagiti amin awagas na. Isuro kada tayo dagiti balikas ni Jacob, di tayag baligi ang mga dal kadagiti plato when no may pakita dagiti misteryo ti Diyos. Ket di kadagiti misteryo ti Diyos may pakita laeng kada tayo no kayat na kentibilig ti Espiritu Santo. In tuloy ni Jacob, ket awan ti makaamo iti wagas na malaksid no ipalgak na kengkwana. Gapu na kakabsat, di yuguraan dagiti palting ti Diyos. Taadtoy, babaen ti bilang ti balikas na imay ti tao ditoy daga. O ket, apay nga rod, adi mabalin ti daga, wenno ti partuat dagiti ima na ti rupa na. Ama ibatay ti pagayatan, kan pagraksakan na. Gapu na kakabsat, di yu bagbagaan ti Apo, kat di awatan nyo ti pamagbagana. Tapno maawatan tayo dagiti misteryo ti Diyos wenno dagiti banagan maawatan babaen ti paltiing, masapul asuruten tayo dagiti pagarigan ni Nephi a nagkuna, gaputa ubingak pay uray, ngarod gaputa nabakedak ket napnuan ra gagay amang mangammo dagiti misteryo ti Diyos, gapuna immararawak ti Apo, ket adtoy sinarungkaran nak, ket linmukneng ti puso ket pinatikamin na balikas ti amak. Ti Apo mismo tinangilawlawag nga inusar ni Nephi ti pamati na impuswan a nagpakaasi ken tinungpal na dagiti bilin na. Ti pagarigan ni Nephi a nagdawat iti panakaammo na iraman iti pudno at arigagay, kinapakumbaba, kararag, panagtalak iti propeta, panangusar iti pamati, kinapasnek, ken kinatudyo. Daito yawagas ti panagsapol maigidyat unay ti panangadal ko kadagiti plato wenno man panangawat kadagiti banag nga ipalgak ko iti Apo no kayat na ken ti bileg ti Espiritu Santo. Iti daytoy moderno a panawen mangnamnama tayo ti pannakaammo magunod a dagos. No saan nga ammo wenno nalaka nalaka laeng adi kaskaso wenno di saan na matalek. Gapu iti kaado ti impormasyon saan nga igagara ti daduma amang ted iti kredibilidad kadagiti si sasagana nga addaan ti ammo a nagtaudan imbes nga agtalek ti nabukelo na pagtuladan ti yaawat ti bukod a paltiing. Nalabit nga inladaw iladladaw ni Jacob ti panawen tayo di kinunana. Ngem adtoy nasuker da ket inumsida dagiti na batada balikas ket sinapul da dagiti banag adi da maawatan. Gapuna, gaputi kinabulsek da, agaputi ikikita da iti adayo, masapul ang mapaay da. Taim babawi ti Diyos ti kinalawag na kadakwada, ket inikkan na ida iti adu abanag adida maawatan, gapo ta iso iti kayat da. Maigidiyat iti balakad ni Presidente Dieter F. Ockdorf, sinarita na dagiti misyonaryo, ng mainugot met dagiti balikas na kadagiti amin nga agsapsapol iti na espiritwa na kinapudno. Numamati dagiti misyonaryo ken ni Jesu Kristo kinunana, agtalekda iti Apo sumurot kadagiti bilin na, uray no di daunay maawatan ti rason. Maipakita ti pamati da babaan ti pasnek kanti aramid da. Iti sa pasa pa kumprensya iti Abril, hinawlawan ni Elder Dallin H. Oaks, ikagkagumaan iti simbaan nga ipakita dagiti record nga adda kada tayo. Ngem kalpasan ti paningi pablaak tayo, at dalata sa ludsod dagiti miyembro at di masulbar ti panagadal. At dabanag amaadal laang babaen ti pamati. Insurumet dagiti nagkauna a propeta daytoy a prinsipyo amang ipakita adi nagbaloy ti ugali ti tao ken awan ti pampanawen ti pagtuladan ti Apo. Panunutan daytoy proverbio ti daan na tulag agtalekka ti Apo a sipupuso ket di kay agtalek iti bukod yu a panangawat. Inlawlawag ni Isaias, tinangat-ngato ti langit ngam ti daga, kastamit nangat-ngato ti wagas ko ngam kada kayo, ken ti panunot ko, iti panunot yo. Inayon ni Nephi, ti sabali asaksi timpak daar na. O Apo, nagtalukak keng ka, kat agtalukak keng ka, ingat-ingana. Kasapulan ti pamati, ken talik tayo ti Apo nga awatin tayo, anasirsirib ngam kada tayo. Masapul pa'y nga awatan tayo ang masapul ti plano na ti amin a kabaulan tayo ti na espirituan nga idudurask ng panagadal. Di tayo ninamnama ang maddaan tinananaya panangawat kadagiti banag iti daytoy abiyag. Kat di manamnama tayo amang namnama kadagiti banag adi makita nga agpaiso. Uray pa'y tinabilag a pamati ni Nephi. Inawat na ti pagkapsutan na nga umawat idi sinungbatan ti anghela nagkunakingkwana. Ammum kadi ti pannakkel mo iti Diyos, insungbat ni Nephi. Ammok nga ay ayatan na, dagiti anak na. Ngamdjak ammo, iti kaipapanan amin na banag. Kastamit, nga impeksa ni Alma ken ni Hileman nga anak na, ita di pa'y napakaammo amin kanyak dagito ya misteryo, ngarod, awan masaok. Ipeksak ti pamaneknek ko patpatgeng ti amin ti ama asa di langit dagiti anak na ngumkas kadani faiken alma jak ammo ti kaipapanan amin na banag. Wenno masapul ng amok amin na banag, awan masaok ken agura yak ti apo, tamok adda amin apamaneknek ko apudno kadagitoy. Kastamit nga adda pamaneknek yo apudno da. Adda iti scripture ti sangoyo, wen ket ipakita amin na banag nga adda Dios, wen uray iti daga ken amin nga adda ti rabaw na, wen ken ti managunay na, wen kastamit a planeta na, nga agpuspusipos da amang ipaneknek nga adda kangatwan ana Marswa. Iti panangawat tayo nga aramid na tayo ti masireb ken napasnek nga ama ti langit, o nga Rod, apay aditay palubusan na mangiduras ken mangyadal tina espirituwa na may batay, tikayat ken pagragsakan na, imbes nga itikayat tayo. Nagbiag isuna, ni Jesu Kristo ti bugbugtong nga anak na ken mannubot ti sangkatawan. Gaputi awan inggana a panubot ni Kristo, at daan sirib kan panangin mutektek ang mga iturong kadatayo. Ni Joseph Smith ti propeta na, napili ang mga isubli ti pagkabuklan ni pagarian na itidaga. Ni Thomas S. Monson iti si Bibiyaga propeta kan panakang ngiwat na, daytoy ipanaknek ko asipupuso itinagan ni Jesu Kristo. Amen.